Jambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni Kwa Undani kutoka hapa Washington. Lakini kabla hatujafika hapa na kusomea habari muhimu za dunia, jina langu ni BMJ Muridhi. Kikao cha 71 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kimefunguliwa hii leo kwenye makao makuu ya umoja huo mjini New York hapa Marekani. Wakati akizungumza katika mkutano wa ufunguaji wa kikao hicho, katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres amemshukuru rais wa kikao cha 71 Peter Thomson na kusema kwamba amefanya kazi nzuri katika mwaka mzima uliopita. Mataifa mengi yakiwemo yale ya bara la Afrika yatawakilishwa katika kikao hicho ambacho kitaendelea hadi wiki ijayo. Rais Donald Trump anatarajiwa kuhutubia kikao hicho siku ya Jumanne. Wanachama wengi wa IGAD wanaunga mkono pendekezo la kuruhusu raia kutembea huru ndani ya kanda la Afrika Mashariki, lakini wanakabiliwa na upinzani kutoka Sudani Kusini, mahali ambapo maafisa wameendelea kutochangamkia hatua hiyo. Maafisa na wanadiplomasia kutoka mataifa manane walizungumzia pendekezo la kutembea huru huko mjini Juba wiki hii, pamoja na masuala ya biashara, ushuru na mawasiliano. Abdirahman Hamed Khalil, kaimu mkuu wa ofisi ya IGAD huko Sudani Kusini, amesema kwamba kuondoa ada za visa katika kanda zima kutaimarisha ukuaji wa uchumi, kuwezesha watu kumiliki mali na kujihusisha na mambo mengine, alisema Hadil alipozungumza na Sauti Amerika. Kiongozi mkuu wa ujumbe wa European Union au Umoja wa Ulaya huko kusini mwa Sudan, Stefano Di Leo, alisema utembeaji huru ndani ya kanda utayatenganisha au utayaunganisha mataifa yote ya IGAD. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington kupitia redio zetu shirika na vile vile redio yetu ya VOA FM 107.5 Nairobi na 94.9 Bujumbura, Burundi. Watu wasiopungua 18 wamejeruhiwa, wengi wao kwa kuchomeka, kufuatia mlipuko uliotokea mapema leo Ijumaa kwenye treni iliyojaa watu wakati watu walipokuwa wakienda kazini huko mjini London nchini Uingereza, ambapo polisi wanalichukulia tukio hilo kuwa la kigaidi. Polisi wenye silaha walifika kwenye kituo cha treni ya chini kule Parsons Green baada ya abiria kuripoti mlipuko na moto. Polisi wa mji huo wamesema bomu lililotengenezwa kienyeji ndilo lililokuwa chanzo cha moto huo. Na wabunge huko Togo wanajadili hii leo suala la muda wa mihula kwa viongozi wao baada ya siku kadhaa za maandamano za kudai mabadiliko ya katiba na kuondoka kwa familia inayotawala kwa sasa. Nchi hiyo imeongozwa na familia moja kwa miaka 50 na rais aliyeko madarakani Faure Gnassingbe ameshikilia madaraka tangu mwaka wa 2005. Wapinzani wa rais huyo wanadai kuwepo na mihula miwili tu ya mtu kubaki madarakani kama rais, kuwepo na duru mbili za uchaguzi na haki ya raia wa Togo nje ya nchi kupiga kura. Maandamano yalianza Septemba 6 na askari wametumia mabomu ya machozi na nguvu hasa hivi karibuni Jumatano kuwatawanya waandamanaji. Waunga mkono wa serikali walianza maandamano mengine ya kuunga mkono chama tawala. Hizo zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington kwa sasa. Muda mfupi ujao Idi Ligongo atashika usukani hapa kuendesha kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa, jina langu BMJ Muridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo ilitangazwa kuzishirikisha nchi za Afrika kushirikiana na Korea Kaskazini, ambapo mwitikio wa Tanzania kuhusiana na madai hayo ya kuchunguzwa yametolewa leo juu ya uhusiano wake na Korea Kaskazini. Shauri hilo vile vile limeorodhesha nchi nyingine za Afrika kama vile Uganda. Na sehemu ya pili tutaangalia hatua ya Korea Kaskazini kufanya jaribio lingine la makombora, ikiwa ni siku kadhaa baada ya Umoja wa Mataifa kuweka vikwazo zaidi dhidi ya Korea Kaskazini. Ninaye kukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, Umoja wa Mataifa kupitia jopo la wataalam kutoka nchi wanachama wanane waliandika ripoti na kuitoa hapo Septemba 9, ikielezea kuzichunguza nchi kumi za Kiafrika zenye ushirikiano na Korea Kaskazini, hasa kwenye masuala ya kijeshi. Ripoti inaeleza kwamba Korea Kaskazini ilikiuka vikwazo vya kimataifa ilivyowekewa na kuzisaidia nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eritrea, Msumbiji, Namibia, Benin, Botswana, Mali na Zimbabwe. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Korea Kaskazini ilitumia balozi na kampuni zake kufanikisha kukwepa vikwazo ilivyowekewa na kuziuzia nchi hizo silaha ama kutoa msaada wa mafunzo ya kijeshi. Marekani mpaka sasa imeshataka kuwekwa vikwazo vikali zaidi kwa Korea Kaskazini, ambayo inakabiliwa na ukosolewaji mkubwa kwa kuendelea na programu zake za kutengeneza silaha za nyuklia na kukiuka haki za binadamu. Kwa mujibu wa mtandao wa Quartz, katika miaka ya hivi karibuni Korea Kaskazini imekuwa ikiangalia kujiongezea washirika kutoka mataifa ya Afrika kutokana na kutengwa zaidi na dunia. Mwaka 2015 Angola ilikutwa ikitumia mashine za boti pamoja na za kijeshi kutoka Korea Kaskazini. Katika mkutano wa hivi karibuni mjini Kampala, ambapo ni mwaka 2006 kueleza muda kamili, maafisa wa Korea Kusini walitangaza kwamba Uganda imesitisha masuala yake kijeshi yanayoshirikisha Korea Kaskazini baada ya ripoti ya Umoja wa Mataifa kufichua kwamba nchi hiyo yenye usiri ilikuwa ikiipatia jeshi la Uganda mafunzo ya usalama. Ripoti hivi karibuni pia imefichua namna kampuni moja ya Korea Kaskazini ilivyofunga na kuboresha mifumo ya makombora ya Tanzania ya ardhini na angani. Hivi karibuni naibu waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Dr. Susan Kolimba alieleza kutofahamu kuhusu ripoti ama mifumo ya makombora ya Tanzania iliyoboreshwa na Korea Kaskazini alipohojiwa na gazeti la The Citizen. Kufuatia ripoti hiyo, leo hii waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustine Mahiga alifanya mkutano na wanahabari juu ya shutuma za ripoti iliyoitaja Tanzania miongoni mwa mataifa ya Afrika kuwa na ushirikiano unaokiuka vikwazo vya kimataifa vilivyowekwa dhidi ya Korea Kaskazini. Akijibu swali la kwamba kuna, kama ni kweli kuna kampuni ya Korea Kaskazini ya Huegumgang Trading Corporation ilikuwa ikifanya biashara na Tanzania ya dola milioni 12.5, Mahiga alikuwa na haya kusema.
Hizi figa kwanza zinadifa, ndio maana hata taarifa sio sahihi. Wengine wanasema 20 million, wengine wanasema 10 million, wengine wanasema sijui 12 million na hivi. Au tulikuwa na mahitaji ya kifaa fulani kwa ajili ya ulinzi na usalama wa nchi yetu. Sasa gharama yake katika ripoti yao mara wanaweka 20, wengine wanasema 10. Sisi tutafafanua. Lakini hiyo tulishaimaliza mwaka 14. Tulikuwepo, wanake tulinunua vifaa. Ilikuwa tunaponunua vifaa kwa nje zozote zi, tunanunua kifaa fulani, tunanunua kifaa. Hatutengenezi sisi vitu hivi. Ilikuwepo. Lakini ilikuwepo wakati ambapo kulikuwa hakuna vikwazo, kulikuwa hakuna kizuizi. Sio wakati vizuizi vimeshawekwa. Ilikuwa ni deal ya zamani ambapo hakukuwa na vikwazo. Sasa kama kwa mfano kama hivi vitu kama repair au sio nini au hivi hivyo unaweza kuendelea kuvitekeleza, lakini ilikuwa kabla ya maamuzi. Kuna orodha ya hizi resolutions ziko kama sita. Resolution fulani ya mwaka 2006 ilikuwa kuhusu vitu fulani, ikaja nyingine ya 2009 ikawa kuhusu vitu fulani, ikaja nyingine ya 2013 ikawa kuhusu vitu fulani. na vingine ambavyo maamuzi yalichukuliwa mwaka huu, vingine wala vituhusu tena, kwa sababu sisi tulishatekeleza na tangu pale tulikosema tunasitisha hatukuongeza tena kitu, lakini ilikuwa ni kabla ya vizuizi. Matokeo ya kikao na mabalozi, kwanza wameshukuru sana kwamba nimewaita na kuwaeleza na kufafanua kuhusu ripoti hii. Ripoti hii ilikuwa ipelekwe kwenye baraza la usalama tarehe 5 mwezi uliopita. Kwa hivyo nikawaambia kama imeshapelekwa kule na haina usahihi huu, mkawaambie wawakilishi wenu kwamba kuna marekebisho yanafanywa na majibu yanatolewa. Kama haijatolewa, haijawekwa kwenye baraza la usalama, kwa sababu tarehe iliyoandikwa hii ripoti sisi tulipoipata jana usiku ilikuwa ni tarehe 5 Septemba, imepitia kwenye ubalozi wetu New York, kama bado haijawa table, kama haijawekwa mezani kama ajenda, basi watangulize kauli hiyo, na mimi nikiwa kule nitakwenda kulizungumzia hili. Marekani, Uingereza, Ufaransa wameniambia kwamba mabalozi wao kule na mawaziri wao ambao watakuwa New York wanataka kukutana na mimi kuzungumzia hili. Nikamwambia sawa, na mimi nitafafanua, lakini ripoti yetu itakuwa imeshafika.
Lakini vyombo vingi vya habari vya Afrika Mashariki vilikuwa na shauku kufahamu kile ambacho Umoja wa Mataifa umesihi kifanyike na nchi hizo za Kiafrika zilizotajwa. Waziri Mahiga pia alifichua kile ambacho wametakiwa kukifanya na kuelezea msimamo wa Tanzania juu ya ushirikiano wake na Korea Kaskazini pamoja na programu zake za nyuklia.
Na kwanza wanasema tutoe taarifa ambayo inalingana na hali halisi. Inaonekana hata wao hawana taarifa most up to date. Kwa hivi kwa mfano kama nilivyosema, unavyoamua kwamba mimi sitakuwa na mahusiano, kuna vitu vingine ambavyo utekelezaji wake vya kitaalamu na hivi vinaweza kuwa vinachukua muda kidogo, mingine ni mikataba ambayo inataka iwe hivi na hivi, lakini unafanya maamuzi, lakini utekelezaji wa kujinasua unachukua muda kidogo. Kwa hivyo tutawaeleza kwamba maamuzi yashachukuliwa na hatua ambazo tumechukua kutekeleza maamuzi yetu ni hili na hili na hili. Nyingine tu wanasema tuthibitishe kama katika hapa kwenye nchi kuna wataalamu au hatuna, alafu na nyingine tueleze wanasema status au hali ya mahusiano ya kidiplomasia na Korea. Kwa hivi sisi tutajibu, nadhani taarifa yetu tunaifanyia kazi na ningependa iweze kufika kule kabla mimi mwenyewe sijafika kule, lakini dhamira ya kusimamisha mahusiano ipo. Hatua ambazo tunazichukua kupinga kitendo cha nchi moja katika jumuiya ya kimataifa kutengeneza silaha za maangamizi ni kwa ajili ya amani ya ulimwengu na kwa amani ya nchi yetu. Tunaamini kabisa kwamba msimamo wetu na kauli yetu ya kusimamisha silaha matengenezo na majaribio ya silaha hizo, pamoja na umuhimu wa mazungumzo, tutaendelea kutoa wito huo. Tutakapotoa hotuba mbele ya Umoja wa Mataifa wiki ijayo, hilo tutalisema. Huo ndio msimamo wa Tanzania.
Naam, mpaka sasa ni Tanzania ambayo imetoka wazi kuzungumzia suala hili. Uganda bado haijajibu na tutaendelea kulifuatilia suala hili kwa karibu zaidi kujua ukweli wake na kukupasha kwa undani habari hii. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Majini Mjengwa. Majini Mjengwa, Tanzania imekiri kufanya biashara ya ile iliyosema vifaa vya kijeshi na imesema ni miaka iliyopita wakati kabla Korea Kaskazini haijawekewa vikwazo ilivyokuwa navyo hivi sasa. Sasa je, unaonaje Tanzania inaweza kuadhibiwa na baraza la usalama au Umoja wa Mataifa licha ya kudai kwamba yale ambayo walioshirikiana ilikuwa ni kabla ya vikwazo vya sasa vya Korea Kaskazini?
Ni kweli kwamba itakuwa ni uonevu kwa jumuiya ya kimataifa, Umoja wa Mataifa, kuadhibu nchi kama ya kwetu ya Tanzania kwa kile ambacho waziri Dr. Mahiga amekifafanua vyema kwa mtazamo wangu, kwamba hayo yalifanyika kabla ya vikwazo kuwekwa mwaka 2014, na amezungumzia maazimio yaliyokuwa kija na vikwazo tofauti tofauti, lakini mikataba ilipokuwa imeingiwa uwezi tu kaikatisha ghafla. Kumekuwa na mchakato wa kumaliza hiyo mikataba, na Tanzania ameweka wazi waziri Mahiga kwamba imezingatia hivyo vikwazo vilivyowekwa na kwamba imesitisha hayo mahusiano ambayo hayakutakiwa yawepo kati ya nchi ya Tanzania na Korea Kaskazini. Nadhani itakuwa ni uonevu, na naamini hivyo kama jumuiya ya kimataifa, Umoja wa Mataifa utafikia hatua ya kuadhibu nchi kama Tanzania ambayo kihistoria imekuwa na msimamo usiotia shaka wa kusimamia amani na usalama wa dunia, kupigania uwepo wa amani na usalama wa dunia. Itakuwa ni jambo la ajabu kabisa kwamba Tanzania leo ishirikiane na nchi ambayo yeye kama mwanachama Tanzania ni miongoni mwa wenye kuamini hivyo, na kwamba vikwazo vimeshawekwa Tanzania ikiuke Sudani kama hicho kicho ni sahihi, hata kama imefanyika imetolewa ripoti. Ripoti inaweza pia ikawa na mapungufu, na lakini... haya yanaweza na mapungufu makubwa. Ujasiri wa kutoka hadharani kusema hilo ni kujiamini kama taifa kwamba hatuwezi kujihusisha na kitu ambacho kingeweza kabisa kuletea Tanzania doa, kwa sababu hatujawa na misimamo inayokinzana na ulimwengu ambao leo unapinga vikali matumizi ya makombora yenye kuangamiza vitu ambavyo sisi wa Tanzania.
Lakini Majini Mjengwa, uhusiano wa Korea Kaskazini na nchi za Kiafrika unarudi nyuma sana toka kipindi cha vita baridi, ambapo nchi hiyo ilikuwa ikitafuta washirika wapya hasa katika itikadi za kijamaa. Harakati hizi pia zilikuwa zikifanywa na mataifa kama China na Russia. Lakini siku za nyuma, kwa mujibu wa mtandao wa Quartz, unaeleza kwamba Uganda iliwahi kuikingia kifua uamuzi wake wa kuwa rafiki na Korea Kaskazini kwa kudai ni marafiki ambao wameisaidia Uganda kwa kipindi kirefu. Je, kwa sasa unaonaje? Kuna suala hili linaweza kuipatia Uganda kigugumizi?
Bila shaka siwezi kuzungumzia Uganda, lakini kigugumizi hicho kinaweza kikawepo kwa sababu wameweza kulisema hilo hadharani. Lakini Tanzania, unapozungumzia miaka hiyo ya wakati wa vita baridi, ujamaa, ubarozi wa Korea Kaskazini, mimi ni shahidi wa kutembea kwa miguu Londoni kwenda shule yangu ya Tambaza, mmoja ya balozi kubwa kabisa katika Dar es Salaam, zenye eneo kubwa, jengo kubwa ambalo leo ni shule binafsi ya sekondari. Tulifikisha mahusiano na Korea, ni kitu ambacho kilitarajiwa, na inanishangaza hasa mimi binafsi kwamba leo kufikia mahala nchi ambayo nilipofahamu tu Tanzania kwamba bendera ya nchi ya Tanzania inatumiwa visivyo na meli za nchi ya Korea katika bahari za dunia. Tulichukua hatua, nchi ya Tanzania ilichukua hatua ya kupinga jambo hilo na kulifikisha katika vyombo vinavyohusika.
Naam, basi Majini Mjengwa, shukran kabisa kwa kueleza hayo, endelea kuwa hapo hapo. Tunakamilisha sehemu hiyo ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, lakini bado tupo na suala hili la Korea Kaskazini. Wakati hali ikiwa haijatulia kwa ripoti kuyataja mataifa ya Afrika yenye ushirikiano na Korea Kaskazini, mapema leo Korea Kaskazini imefanya jaribio lingine la makombora kupitia Japan, ikiwa ni siku kadhaa kupita baada ya Umoja wa Mataifa kuwekea Korea Kaskazini vikwazo vipya kufanya jaribio la sita la nyuklia. Mpaka sasa katibu mkuu wa NATO Generali Jens Stoltenberg amesema kupitia ujumbe wake wa Twitter kwamba kufanyika kwa jaribio hilo ni ishara ya kuonyesha kutojali na kutekeleza yale maazimio ya Umoja wa Mataifa, kadhalika kuheshimu vikwazo vilivyowekwa. Nipo na BMJ Muridhi hapa na tutaendelea kuwa naye Majini Mjengwa kukupasha kwa undani kuhusu haya. BMJ, umekuwa chumba cha habari ukifuatilia hili, hebu tupashe kwanza nini hasa ambacho kinaendelea.
Naam, Idi, nafikiri umeeleza vizuri sana jinsi mambo yalivyokuwa. Ni kitendo ambacho katika saa za hapa Marekani kilitokea, ilikuwa mwendo wa saa 11 hivi unusu, ambapo vyombo vyote vya habari vilianza kusema kwamba kuna habari zilizochipuka, wanasema breaking news, vyombo vyote vya habari hapa. Kisa na maana ni kwamba licha ya kwamba Korea Kaskazini imekuwa ikifanya majaribio ya makombora yake, hili lililorushwa hiyo jana ni tofauti na makombora mengine, kwa sababu liliweza kuvuka katika ardhi ya Japan, jambo ambalo halikuwa limefanyika hapo awali. Manake hiyo, Idi, ni kwamba pale Korea Kaskazini iwapo kombora litavuka Japan, linakuwa kwamba pia linakaribia inchi ya Marekani, ambapo Marekani pia imekuwa ikielezea kutoridhika kwake na hatua ya Korea Kaskazini kuzalisha zana za nyuklia, na kusema kwamba ni hatari sana sio tu katika eneo hilo lakini kwa ulimwengu mzima. Na punde tu baada ya hilo kutokea, na kwanza niseme kwamba hilo linaja siku chache tu baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na umesema hayo ili kuidhinisha vikwazo zaidi dhidi ya Korea Kaskazini. Na yalipotokea tu, nitaongea kuhusu Marekani kwa sababu ni mdau mkubwa katika swala hili. Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Marekani Rex Tillerson ametoa wito mara moja kwa China na Russia kuchukua hatua za moja kwa moja dhidi ya Pyongyang, huku waziri mkuu wa Japan naye Shizo Abe akitaja jaribio hilo la hivi karibuni kuwa ni kitendo cha kuudhi. Na Tillerson ni kama amekosoa China na kusema kwamba huwa inaendelea kuiuzia bidhaa Korea Kaskazini, kutoa bidhaa zingine kutoka Korea Kaskazini pasina kujali jinsi ambavyo jumuiya ya kimataifa inaendelea kuikosoa au kutoa kauli zake kuhusiana na swala hilo la nyuklia, ambazo kama nilivyosema linachukuliwa kuwa ni hatari kubwa kwa usalama wa kimataifa. Na muda mfupi uliopita ni balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley amezungumza hapa katika ikulu White House, akieleza jinsi ambavyo wanalichukulia swala hilo kwa uzito mkubwa. Na ukumbuke hili kwamba haya najiri siku chache tu kabla ya mikutano mikubwa kuanza pale New York, ambapo kama tulivyosema katika taarifa zetu ni kwamba
Baraza la Usalama,
baraza kuu
limeanza
vikao vyake. Hebu tusikie alivyosema Nikki Haley kuhusiana na msimamo wa serikali ya Marekani kuhusu swala hili ambalo ni swala nyeti.
I think what was really important with North Korea was that we try and push through as many diplomatic options as we have. If you look at the resolutions that have passed in the last month, the two of them, they cut 30% of the oil. They banned all the laborers.
Anasema kwa kifupi hapo, nadhani swala lililokuwa muhimu kwanza ni kwa Korea Kaskazini tujaribu mbinu zote za kidiplomasia kutanzua mzozo huo. Na ukiangalia maazimio mawili yaliyopitishwa katika mwezi mmoja uliopita, yanakata mafuta kwa kiasi cha 30%, yalipiga marufuku utendakazi kutoka nje na 90% ya kuuza bidhaa katika nchi za nje na mengine mengi. Anaelezea hapo kwamba anasema kwa hakika tumeunyonga uchumi wa Korea Kaskazini, hata ingawa itachukua muda kwa athari na maazimio hayo kujidhihirisha wazi. Na hapo hapo wakati akizungumza hili, pametokea mwingine ambaye naye anamshauri rais katika usalama wa kitaifa, anaitwa General H.R. McMaster. Hebu tusikie alivyosema.
And so for those who have said and have been commenting about the lack of a military option, there is a military option. Now, it's not what we would prefer to do. So what we have to do is call on all nations, call on everyone to do everything we can to address this global problem short of war.
So na kwa kifupi, General McMaster anasema kuna wale wamekuwa wakikosoa Marekani kusema kwamba hatujachukua hatua ambazo ni za kijeshi au hatuna mpango huo. Kwa kusema kweli, tuna mpango huu wa kuchukua hatua za kijeshi, lakini cha muhimu kwa sasa ni bado kuendelea kutumia diplomasia na kuyauliza mataifa mengine ambayo ni wadau au mataifa mengine ya ulimwengu kuhakikisha kwamba yanahusika katika kutanzua mzozo huu katika njia ya kidiplomasia. Idi Ligongo.
Naam, basi tuelekee moja kwa moja kwake Majini Mjengo. Majini Mjengo, umesikia haya kwa upande wa Marekani, taifa lenye nguvu kuliko mataifa yote duniani ikielezea juu ya swala hili la Korea Kaskazini. Lakini nguvu ya Korea Kaskazini inatoka wapi? Kwa nini inaendelea kukaidi maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, hali kadhalika vikwazo ambavyo vimewekwa dhidi yake?
ni swali nzuri, nguvu ya Korea Kaskazini inatoka wapi? Najibu ni kwamba wakati Marekani ni taifa lenye nguvu duniani, kuna mataifa mengine makubwa yenye nguvu, tunazungumzia China, tunazungumzia Russia, Urusi, na mataifa haya mawili, China na Urusi, Russia, wana uhusiano mzuri wa kiuchumi, wa kibiashara na Korea Kaskazini. Kwa hiyo jibu ni jepesi tu kwamba nguvu ya Korea Kaskazini inatokana na China, inatokana na Urusi, na si pengine mataifa madogo madogo ambayo leo pengine wanaweza kuyaangalia, lakini hayana athari kubwa kuliko China na Urusi, ambayo inaendelea kufanya biashara, mahusiano ya kiuchumi na Korea Kaskazini. Na Korea Kaskazini makombora yake pia nayo ni nguvu yao, kwa maana wanafahamu jumuiya ya kimataifa, mataifa makubwa yana hofu ya kwamba ikitokea kweli vita yoyote ile itakayopelekea kurusha makombora hayo, yanaweza yakafika kwenye hizo nchi yakaleta athari kubwa. Kwa hiyo nadhani kwa Marekani, Umoja wa Mataifa kuishawishi China kwa njia ya mazungumzo, kuweza pia kufanya mazungumzo kupitia China, Urusi na Korea Kaskazini, kuweza kukaa chini kuona namna gani ya kutatua tatizo hili la mahusiano haya yenye kupelekea hofu ambayo iliyopo sasa hivi, kwamba njia ya mazungumzo mimi naamini kabisa ingeweza kumaliza tatizo hili, lakini kutunisha misuli inapelekea pia misuli mingine ikatunishwa, kwa maana ya China na Urusi ambayo pia ina mahusiano yasiyokuwa ya moja kwa moja ya urafiki wa moja kwa moja kati yao na Marekani. Kwa hiyo Marekani kuitishia Korea Kaskazini inaweza pia kawa na maana pia ndani kwa njia nyingine kuwatishia wa China na Warusi. Kwa hiyo ni nguvu hizo zinatokana na mataifa mawili makubwa.
Asante sana.
Ushirikiano ingewekwa vikwazo Urusi au China, pengine tungeweza kuona Korea Kaskazini ikipata tabu.
Asante sana Majini Mjengwa kwa hilo. Asante sana Majini Mjengwa kwa hilo. Sasa BMJ, kwa kumalizia, kile ambacho kinaelezwa hivi sasa ni nini ambacho kinatarajiwa kutokea mara baada ya jaribio hilo?
Naam, Idi, kutakuwa na kikao, tayari kumekuwa na kikao cha dharura pale New York, na labda ukiongezea vile Majid Mjengo alikuwa anasema ulipomuuliza nguvu nyingine ya kihisia ambayo Korea Kaskazini iko nayo ni wazo, kulingana na wadadisi wachambuzi ambao nimekuwa nikiona hapa Marekani, wazo kwamba ni hatari sana kwa nchi yoyote kujaribu kuivamia nchi hiyo kwa kutumia nguvu za kijeshi, kwa sababu ya hatari ya jinsi ambavyo mauaji au vifo vinavyoweza kutokea katika eneo hilo, ukikumbuka kwamba nchi hiyo inazungukwa, inazingirwa na nchi ambazo ni marafiki wa nchi kama Marekani. Kwa hivyo wanatumia kile kama kigezo cha kujua, kwa kujua kwamba itakuwa ni hatari sana, kwa hivyo watu wataogopa, nchi zile ambazo zingependa kuwavamia zingeogopa kufanya hivyo kwa sababu ya hatari iliyopo, manake maafa huenda yakawa makubwa zaidi. Wadadisi wanasema kwamba iwapo nchi yoyote itavamia Korea Kaskazini, itakuwa ni vita ambayo itakuwa na maafa makubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote tangu vita vya pili vya dunia. Kwa hivyo, Idi Ligongo, kwa kumalizia tu nieleze kwamba swala hili bila shaka litakuwa ni moja ya masuala muhimu ambayo yataendelea kuzungumziwa, hasa katika kikao ulichokisema cha baraza la umoja, baraza kuu la Umoja wa Mataifa New York, kuanzia wiki mpaka wiki kesho.
Asante sana BMJ Muridhi kwa kutueleza hayo, hali kadhalika nikushukuru Majid Mjengwa kwa kuwa nasi ndani ya Kwa Undani hii leo. Kufika hapa basi, tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na washukuru wote ambao mmekuwa nasi toka Jumatatu mpaka leo hii Ijumaa, na usikose kujiunga nasi tena vilevile Jumatatu mpaka Ijumaa ndani ya kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunakuambia shukrani kwa kuwa nasi popote pale ulipo, na endelea kusikiliza vipindi vingine vya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo.